You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
ኣብ ሱዳን ዝነብሩ ተወለድቲ ኣምሓራ ምብስባስን ምርሳይ ንብረትን ይወርዶም ከም ዘሎ ገሊፆም። በቲ ኣብ ትግራይ ዝቕፅል ዘሎ ውግእ ኣብ ኣፍሪቃ እቲ ፈላማይ መስጊድ ከም ዝኾነ ዝእመነሉ መስጊድ ኣልነጃሲን ኣብ ጥቑ ዘሎ ቤተ ክርስትያን ኣማኒኤል ከም ዝዓነወ መንግስቲ ኢትዮጵያ ተኣሚኑ። ኣብቲ ናይ ትግራይ ኩናት ዝተፈፀመ ቅትለት ሰላማውያን ሰባት ብነፃ ወገን ክጻረ ኣብ ጀኔቫ ዝርከብ ቤት ፅሕፈት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ፀዊዑ። በቲ ኣብ ትግራይ ዝቕፅል ዘሎ ውግእ ኣብ ኣፍሪካ ፈለማይ መስጊድ ከም ዝኾነ ዝእመነሉ መስጊድ ኣልነጃሲን ኣብ ጥቕኡ ዘሎ ቤተ ክርስትያን ኣማኒኤልን ከም ዝዓነወ መንግስቲ ኢትዮጵያ ተኣሚኑ። ሓላፊ ቤት ምክሪ እስልምና ወረዳ ክልተ ኣውላዕሎን ኣመሓዳሪ መስጊድ ነጋሽን ሓጂ ስራጅ መሓመድ መስጊድ ኣልነጃሲን ቤተ ክርስትያንን ብሓደ ክዕረዩ ተማሕፂኖም ኣለዉ። እቶም ኣብያተ እምነት ከም ዝዓነዉ ብመንግስቲ ወግዓዊ ከይኮነ ድሕሪ ምፅንሑ ብመርበብ ሓበሬታ ድሕሪ ዝተገብረ ጎስጓስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዕንወት እቶም ትካላት ብማዕከን ዜንኡ ጠብፂቡሎ። ኣብ ቤልጅም ዝመደበሩ ማሕበር ሰናይ ግብሪ ዩሮፕ ኤክስተርናል ፕሮግራም ዊዝ ኣፍሪካ ዝተባሃለ ትካል እቶም ኣብያተ እምነት ብወታደራት ኢትዮጵያን ኤርትራን ከም ዝዓነዉ ምግላፁ ቢቢሲ ጸብፂቡ። ህላወይ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ዝኸድ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብወገኑ ኣብቲ ከባቢ ህወሓት ድፋዕ ሰሪሑ ኢሉ ካብ ምክሳስ ወፃኢ እቶም ኣብያተ እምነት ብመን ከም ዝዓነዉ ኣይገለፀን። ላዕለዋይ ቤት ምክሪ እስልምና ኢትዮጵያ ብወገኑ ብዛዕባ ምዕናው መስጊድ ኣልነጃሺ ሓበሬታ ከምዘይበፅሖ ብምሕባር ነቲ ኩነታት ዘፃር ጉጅለ ልኡኽ ናብቲ ቦታ ከም ዝሰድድ ሓቢሩ። ኣብ ሻውዓይ ክፍለ ዘመን ሃይማኖት እስልምና ኣብ ስዑድ ዓረብ ኣብ ዝጀመረሉ ዘመን መከራ ዝበዝሖም ቤተሰብ ነቢ መሓመድ ብሰላም ዘፅለልሉ መስጊድ ኣልነጃሺ ካብ መካ ቀፂሉ እቲ ክቡር ቦታ ከም ዝኾነ ሰዓብቲ እቲ እምነት ይዛረቡ። በቲ ኣብ ትግራይ ካብ ዝጅምር ክልተ ኣዋርሒ ኣሕሊፉ ዘሎ ኩናት ግን እቲ መስጊድና ኣብኡ ዘለዉ ጥንታውያን መቓብራትን ማህሰይ ተወሪድዎም ይርከብ። ሓለፍቲ እቲ መስጊድ ብጊድኦም ነቲ መስጊድን ኣብ ጥቕኡ ዘሎ ተመሳሳሊ ዕንወት ዝበፅሑ ቤተ ክርስትያን ኣማኒኤልን ክፅገኑ ሓቲቶም ኣለዉ። ኣብ ሱዳን ዝነብሩ ተወለድቲ ኣምሓራ ምብስባስን ምርሳይ ንብረትን ይወርዶም ከም ዘሎ ገሊፆም። ተወለድቲ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ብወገኖም ኢትዮጵያውያን ኣይኮንኩምን ኪዱ ይበሃሉ ከም ዘለዉ ተዛሪቦም። ኤጀንሲ መራኸቢ ሓፋሽ ኣምሓራ ኣብ ዘውፅኦ ሓበሬታ ኣብ ሱዳን ዝነብሩ ተወለድቲ ኣምሓራ ኣብ መዓልቲ ብገምጋም 300 ሰባት ናብ ኢትዮጵያ ይምለሱ ከም ዘለዉ ሓቢሩ ኣሎ። ሱዳን ኢትዮጵያን ይጓነፃሉ ኣብ ዘለዋ ከባቢ ኣልፋሽጋ መጥቃዕታት ድሕሪ ምጅማሩ ኣብ ዝተፈላለየ ከተማታት ሱዳን ዝነብሩ ተወለድቲ ኣምሓራ ምክልባት ኣብ ልዕሊ ንብረት መጥቃዕትን ይወርዶም ከም ዘሎ ተገሊጹ ኣሎ። ምምሕዳር ከተማ መተማ ብወገኑ እቲ ኩነታት ከም ዘሻቅሎ ገሊፁ። ተወለድቲ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ብወገኖም ሱዳናውያን እምበር ኢትዮጵያውያን ኣይኮንኩምን እናተባህሉ ይግፍዑ ከም ዘለዉ ኦሮምያ ሚድያ ኔትወርክ ሓቢሩ። ተወላዲ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ዝኾነ ኢንጂነር ኢብራሂም ዮሱፍ ሱዳናውያን እምበር ኢትዮጵያውያን ኣይኮንኩምን ኪዱ ንበሃል ኣለና፣ ናብ ሱዳን ክንከይድ ግን ምስ መሬትና እምበር ጥራሕና ኣይኮናን፣ እዚ ክፍለጥ ኣለዎ ከምዝበለ ኦኤምኤን ፀብፂቡሎ። ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ኣብ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ይህነፅ ከም ዘሎ ይፍለጥ። ኢትዮጵያ ሱዳንን ግብፅን ብጉዳይ እቲ ግድብን እቲ ሓድሽ ተወሊዑ ዘሎ ጎንፂ ኣብ ደቡብ ሱዳንን እናተዋጠጣ ይርከባ። ቅድሚ ሓደ ወርሒ ጠጠው ዝበለ ዝሓለፈ ሰንበት ዳግም ዝጀመረ ስሉሳዊ ልዝብ እተን ሃገራት ብሰንበት ንበበገሲ ዘተዝኸውን ብሰብ ሞያ ዝቀረበ ሰነድ ኢትዮጵያን ሱዳንን ክቅበሎኦም ከለዋ ግብፂ ከም ዝነፀገቶ ይዝከር። ንፅባሒት ሶኒ ክቅፅል ተሓሲቡ ዝነበረ ልዝብ ሱዳን ቅሬታ ኣለኒ ብምባል ስለዘይተረክበት እቲ ዘተ በኺሩሎ። ብሰሉስ ውሃብ ቃል ጉዳይ ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣብዝሃቦ መብርሂ ኢትዮጵያ ናብ ናይ ቀደምና ንመለስ ዝብል መርገፂ ከም ዘለዋ ብምግላፅ ጉዳይ ዶብ ብኩናት ክፍታሕ ከምዘይብሉ ከም ዝኣምን ሓቢሩ። ኣብቲ ኣብ ትግራይ ብ4 ሕዳር ዝጀመረ ኩናት ዝተፈፀመ ቅትለት ሰላማውያን ሰባት ብነፃ ወገን ክጻረ ኣብ ጀኔቫ ዝርከብ ቤት ፅሕፈት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ፀዊዑ። ካብ 9 ክሳብ 10 ሕዳር ኣብ ማይ ካድራ ዝተፈፀመ ቅትለት ብውሕዱ 700 ቆልዑ ዝርከቦም ሰብኡትን ኣንስትን ከም ተቐትሉ ይግለጽ። ሓይልታት መንግስቲ ኣብይ እቲ ቅትለት ብሕወሓት ተፈፂሙ ክብሉ ከለዉ ካብቲ ኩነታት ተሃዲሞም ዝወፁ ተሓቲቶም ኣብ ዝህብዎ ዘሎ ምስክርነት ግና ሓይልታት ምክፋል ኢትዮጵያ ነቲ ክፍለት ከም ዝፈፀሞ ሞርኒንግ ስታር ዝተባህለ ማዕከን ዜና ብሰፊሑ ፀብፂቡሎ እቶም ካብ ሞት ዘምለጡ ሰባት ከም ዝገልፅዎ እቲ ቅትለት ብፋኖ ዝበሃሉ ንመንግስቲ ዝድግፎም መንእሰያት ናይ ኣምሓራ ምልሻን እዮም ፈፂሞሞ ኢሎም ሓደ ሰብ ኣብ ዝሃቦ ምስክርነት ፋኖ ካብ ክልል ኣምሓራ መፂኦም ንኩላትና ካብ ገዛና ክንወፅእ ገይሮም ጎረባብትና ልክዕ ንዕንጨይቲ ከም ትቆራርፆ ብፋስን ካራን ክቆራርፅዎም ብዓይንና ርኢና ኢሉ እቲ ፀብጻብ ከም ዘመልክቶ ሓይልታት መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ጎኒ ፋኖ ደው ኢሎም ተጋሩ ንምርካብ ማዕፁ እናካሕሑ ኣውፂኦም ቀቲሎሞም ልዕሊ ሰብ ዓፋኖ ቀትሉና ፈቲኖም ኣብ በረኻታት ሃዲምና ተሓቢእና ክንከይድ ከለና ሬሳታት እናረገፅና ኢና ከድና ክብሉ እቶም መሰኻኽር ብተወሳኺ ገሊፆም። እዚ ኣብ ጀኒባ ዝርከብ ናይ ውድብ ሕብራት ሃገራት ቤት ፅሕፈት ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣብቲ ኩናት ብዝሳተፉ ዘለዉ ኣካላት ኮነኢልካ ሰላማውያን ሰባት እንተተቐቲሎም እቲ ቅትለት ገበን ኣብ ልዕሊ ሰብኣውነት ዘቁፅር እዩ ኢሉ
SBS radio